Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На дзень волі ў Беларусі было затрымана 70 чалавек. Міністр замежных справаў Славаччыны даслаў лісты падтрымкі палітвязням. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных у справе 19 снежня – Мацукевіч, Шарстоў і Гусельцаў. У Празе адзначылі 93-ю гадавіну БНР.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску, 18 гадзіна, ў Пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Лерана Гбагбо адмовіцца ад далейшай барацьбы за ўладу ў Кот-д'Івуары. Паводле Абамы, ЗША прызнаюць дэмакратычна абраным прэзідэнтам краіны суперніка Гбагбо Аласана Ватара. Раней Рада бяспекі ААН абмежавала ўнесены Францыі і Нігерыі праект рэзалюцыі па Кот-д'Івуары. Дакумент прадугледжвае ўвядзенне санкцый супраць Гбагбо і яго прыхільнікаў. Паводле ААН, каля мільёна жыхароў Кот-д'Івуару пакінулі свае дамы, ратуючыся ад грамадзянскай вайны. У сталіцы Болгарыі Сафіі блізу 4000 чалавек выйшлі сёння на мітынг з патрабаваннем адстаўкі ўраду Бойка Барысава. Акцыю арганізавалі апазіцыйныя сацыялісты, паводле якіх грамадзяне больш не могуць мірыцца з карупцыяй ды кумаўством у вышэйшых сферах улады, а таксама інфляцыя і жабрацкімі заробкамі. Шарговая акцыя пратэсту прызначаны на 27 сакавіка. Болгарыя лічыцца цяпер самай беднай краінай еўразвязу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўдзел міжнароднай кааліцыі ва ўзброеным канфлікце ў Лібіі застанецца абмежаваным і высока ацаніў ход аперацыі супраць рэжыму Муамара Каддафі. Выступаючы з традыцыйным суботнім радыёзваротам, Абама заявіў: «Наша місія мае поспех. Мы зліквідавалі лібійскую проціпаветраную абарону. Войскі Каддафі больш не наступаюць. У месцах накшталт Бенгазі, у горадзе, дзе жыве блізу 700 тысяч чалавек, горадзе, да якога Каддафі пагражаў не мець літасці, яго войскі адкінутыя назад. Так што не памыляйцеся на гэты конт. Дзякуючы таму, што мы дзейнічалі хутка, была прадухілена гуманітарная катастрофа і захаванае жыцці бязвінных цывільных людзей, мужчын, жанчын, дзяцей. З Лібіі зараз паступаюць паведамленні аб аднаўленні паўстанцамі кантролю над горадам Аджабія на ўсходзе краіны. Раней пазіцыі ўрадавых войскаў там зведалі авіаўдары сілаў міжнароднай кааліцыі, якая ўжо тыдзень праводзіць баявую аперацыю, санкцыянаваную Радай бяспекі ААН. Прадстаўнікі рэжыму Каддафі сцвярджаюць, што ў выніку дзеянняў замежных вайскоўцаў загінулі не менш за 114 лібійцаў, цывільных ці вайсковых не ўдакладняецца. У Канадзе расфармаваны парламент. Новыя выбары прызначаныя на 2 траўня. Пра гэта сёння абвясціў генерал-губернатар Дэвід Джонстон, афіцыйны прадстаўнік каралевы Лізаветы II, якая з'яўляецца ў Канадзе кіраўніком дзяржавы. Напярэдадні канадскі парламент выказаў недавер правацэнтрысцкаму ўраду прэм'ер-міністра Стывена Харпера. Апазіцыя вінаваціла кабінет у дачыненні да карупцыі, таксама няўдалай эканамічнай палітыкі і дрэнным узаемадзеянні з парламентам. У Азербайджане зроблены напад на супрацоўніка апазіцыйнай газеты «Азадлык» Свабода Сеймура Хазіева. Гэта адбылося непадалёк ад Баку, калі журналіст вяртаўся з працы дадому. 6 чалавек у масках накінуліся на яго і гвалтам пасадзілі ў мікрааўтобус. Па дарозе журналіст быў збіты. Невядомыя пагражалі журналісту, што калі ён будзе разумнейшым, яго чакаюць вялікія праблемы. Вы слухалі міжнародныя навіны.